Sveiki, mėly žiūrovų radio eterio klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, su aš, Marija Palaikytė. Vasara šiais metais lepina. Tikrai saulės daug. Ir ar ta saulė tik tai džiugina, ar jinai mums gali ir kenkti? Pakalbėkime apie mūsų grožį. Kažkada mano laidoje nuskambėjo tokia jau legendinė virtusi frazė, kad moterys nesensta, sensta juoda. Na, aš neprisibročiau tik tai moterimis, vadinkim taip, kad nesensta žmonės, sensta juoda. Tad noriu pakalbėti apie tą grožio priežiūrą, apie tai, kaip ta išvengti saulės keliamų pavojų ir kaip apskritai išsaugoti tą mūsų grožį. Tad mano laidoje šiandien svečiuojasi Indrė Urbanavičienė, kuri yra odos priežiūros ekspertė, prekinio ženklo Drew Beauty kūrėja, bei knygos Protingas grožis autorė. Sveika atvykus.
Labas, Marija.
Tad pakalbam tikrai, ar ta saulė yra toks didelis priešas mūsų odai? Ir jeigu taip, tai kokios tos grėsmės ir kaip nuo jų apsisaugoti?
Aš sakyčiau, kad tai yra priešas, odos priešas numeris vienas. Ir senėjimo, ne, kad moters jaunystės priešas numeris vienas, tai yra saulė. Nes iš tikrųjų tyrimais netgi įrodyta ir praktiškai taip jau patvirtinta ir nurodyta, kad saulė įtakoja praktiškai 80% mūsų senėjimo procesų. Tai, kad saulė kenkia mūsų odai, tai tikrai taip, bet saulės reikia, nes jinai gerai mum, mūsų, ne, sielai, dūšiai, mūsų taip, kaip mes jaučiamės, jos reikia, bet reikia mokėti nuo jos saugotis.
O tai kaip tada teisingai elgtis? Nes saulė šviečia juk ne tik vasarą, iš tikrųjų.
Taip. Visada saugotis nuo saulės. Visada naudoti apsaugą nuo saulės. Kiek įmanoma nebūti labai ilgai tiesioginiai saulėje, ne? Daugiau rinktis pavėsį, ypač tom aktyviom valandom dienos metu. Šiaip geriau saugotis ir taip minimaliai riboti tą buvimą saulėje.
Tai o kada yra tos blogiausios valandos?
Galima, jeigu Lietuvoje, bet tikriausiai čia daug maž, tarkim, šnekam apie Lietuvą dabar, ne? Tai nuo 11-12 ryto iki 14-15 valandos, kai saulė yra pati aktyviausia. Tai šiuo metu geriausia būtų saulėje nebūti. Bet, kaip pasirodo, mūsų ir poilsiautojai, ir šiaip kas mėgsta mėgauti saulę, vat kaip tik šiuo metu daugiausiai ir mėgsta būti saulėje. Tai aš rinkčiausi laiką iki 11 ir tarkim jau po 14-15 valandos.
O tai kokios tos grėsmės? Nu, tarkim, neišeinėtų iš to paplūdimio to jau aktyviausių metų, tai kokios yra grėsmės būtent to saulės poveikio?
Oda dega, mes turim tą poveikį mechaninę, ne, kad įdega oda, nudegti galime. Kitas dalykas, lygos gali formuotis, lygos, o ne, gali sukelti vėžinių lastelių gyvybingumą, jas suaktyvinti, senatvės raukšlės greičiau formuojasi, randėti oda gali, žodžiu, daug tokių neigiamų poveikių, kas gali mums nutikti, būnant saulėje. O tokio teigiamo, va, po to kepintis, po to tiesioginė saulė, nu, aš taip jau tikrai nematau.
Gerai, bet visgi turbūt ne vienas galvoja, kad įdegęs kūnas patrauklesnis, žodžiu, tikrai yra daugybė moterų, kurios netgi ir dirbtinėje saulėje, žodžiu, kaitinasi, kad tik tai pasiekti tą įdegio rezultatą. Ką pati galvoja apie tai ir ar įmanomas yra saugus įdegis?
Ir man neslėpsiu, yra labai gražu įdegusi oda. Be abejo, yra riba, kai jau yra nebegražu, bet iš tikrųjų įdegus oda, toks švelnus atspalis yra tikrai gražu. Bet tą mes galim pasiekti naudodami kosmetiką. Naudodami įdegio kosmetiką, kuri padeda, tiesiog odą padengia, ne? Suformuojate tokį, net ne mechaninį, o leidžia odai natūraliai įgauti atspalvį. Tai aš siūlyčiau naudoti priemonės, kurios skirtas odos atspalvį suteikti.
Tai žiūrėk, taip ten dirbtinas įdegis.
Taip. Tai bus dirbtinas, be abejo, galbūt netoks gražus jisai, bet jisai bus saugesnis, jisai saugesnis mūsų odai, galų galia tos raukšlės netaip greitai formuosis, odos stangrumas netaip greitai bus prarastas, tai aš už tą sintetinį įdegę, ne, kurį
bet
gali
yra
gauti.
Daugybė nuomonių apie tai ir apie irgi taip pat neigiamą poveikį odai tų visų sintetinių priemonių. Mm. Pats tas terminas sintetinės priemonės jau automatiškai lyg ir sukelia kažkokį tai tokį.
Kažkam gal sukelia neigiamą, bet aš kaip visada sakysiu, kad sintetika nėra mūsų priešas. Praktiškai daugiausiai yra viena ar kelios medžiagos naudojamos vatam įdegiui, odos dirbtinę mane padaryti ir jos yra visiškai saugiaus naudoti. Jos nesukelia jokių reakcijų, kaip, pavyzdžiui, galėtų sukelti kvapai ar dar kažkokios kitos medžiagos, kurios yra kosmetikos sudėtyje. Tai būtent įdegioj skatinimui va ta medžiaga naudojama ir kelios jos nekelia tokių reakcijų. Jinai yra
saugi naudoti. Bet ar tikrai visos tos kosmetikos priemonės yra saugios ir kaip tada teisingai pasirinkti?
Jau tada turime kalbėti plačiau apie sudėtį visą produkto, ko ten dar pridėta. Be abejo, venkim alkoholio, nes jisai sausina odą, jisai kenks odai. žiūrėkim, kad būtų kuo minimaliau kvapo tokiose priemonėse, ne, kaip ir visose priemonėse, iš tikrųjų, aš kaip visada pasikartosiu, kad aš prieš kosmetiką kvepiančią stipriai. Tai tiesiog reikia skaityti sudėtį, bet medžiagos, kurios tą įdėgį suteikia, jos nėra žalingos mūsų odai.
Bet vis tiek, patiegi papūdimi, turbūt irgi kartais apsilankai. Ar...
Aš apsilankau ir aš esu pavėsi, SPF 50 kas valandą, o jeigu ten kokioj šaly, tai dar ir dažniau, su skrybelė, su akiniais, išlendu iš, kaip sakyt, poskiečio, tik į baseiną išsimaudyt ir vėlgi, jeigu tai yra kažkokie šilti kraštai, aš plaukiuosiu baseine, aš tą labai mėgstu, aš plaukiuosiu su akiniais ir su... Skrybelė su kepurenos.
O jūroje, kaip bangos.
Ten negaliu pakomentuoti, nes...
Ne, aš pati esu tik grįžusi tiesiogiai iš tos laidos įrašą iš pajūro. Ir tikrai negalėčiau pasakyti, kad nesisaugau, saulė tikrai stengiuosi naudoti galų gali ir tą patį apsauginį kremą ir taip toliau, bet tikrai ir bangotų jūroje ir taip toliau, ir ten esu skrybelė kartais tik ne visai pavyksta maudynės tos. Tad stebiu kitus žmonės. Žmonės tikrai leidžia visą dieną prie jūros. Ir kaip manai, kas tai yra? Ar tai yra žinių stoka, ar tiesiog noras įdegti viršyje baimės kažkokiu tai pasiekmiu?
Faktas, kad noras įdegti tikrai viršyje baimės, faktas, kad yra žinių stoka, faktas, kad žinių kaip ir yra pas daugelį, bet jie nesuvokia rizikos, kurią jie kelia sau, savo vaikams, vaikus vakepindami, ne toj sauliai, kai kurie tėveliai, matau, net netepa vaikam apsauginių kremų, nes maždaug, kad apsauginis kremas tai yra nesveika, tai yra žalinga, negalvodami apie kitus dalykus, kad saulė yra žalinga tam pačiam vaikiukui, jo organizmui, jo ateičiai, jo sveikatai, jo ateities sveikatai. Tai vis tiek tepti apsaugą nuo saulės. Galima būti, jeigu jau taip išeina, didelę apsaugą nuo saulės pastovėt naujinam. Išlipo iš jūros, Marija, išsimaudėjai, išlipai, nusiteplioji. Aišku, labai blogai, kad pas mus nėra dušų, kur tu turėtum nusiplauti tą visą druską ir tada tą kremą tai pasidengt. Nu, bent jau ką turim, tą turim, tai žodžiu, vis tiek tepam. Aš štai.
Ir niekada neįdegam su to kremu, nes visgi 50 apsauga, manau, kad...
Taip atrodo, bet jinai kažkaip neveikia jie taip, kaip turėtų veikti, kaip gamintojas rašo, ir vis tiek oda įdega šiek tiek. Nori, nenori, jinai įdega. Tai...
Na gerai, supratom, kad saulė yra didis blogis ir kad reikia saugotis jos. Bet kokios yra dar iš tikrųjų pagrindinės klaidos, kurias žmonės daro odos priežiūroje apskritai?
Tarkim, perka kremus su apsauga nuo saulės, kur parašyta, kad tinka vandenį ir reiškia, kad vieną kartą pasitepiam ir visą dieną galim būti vandenį. Netiesa, turim vėl atnaujinti kas kažkiek laiko. Šnekam bendrai apie odos priežiūrą ar apie nuo saulės?
Ne, viską kartu iš tikrųjų. Nuo tos saulės galim nebūtinai pabėgti, nes matau, kad tau mėgiama tema.
Nu, vasarą mes turim apie ją pakalbėti.
Aš kaip aš galvoju, na, tarkim, yra gi laikas, kai esi ir nepaplūdimiesi mieste, kažkokioj tai terasoj, lauko kavinėj. Nu, kita saulė mus pasiekia nuolat. Tai negi ir, kaip sakant, apnuogintos kojos, suknelė, negi dabar prieš einant į gatvę visada teptis tą kremą.
Nu, teoriškai reikėtų tą daryti.
O geriau, kosmetika tada veido, kosmetika, tai jau vadinamoji dekoratyvinė, nu, kurią mes jau naudojam makijažui suteikti, tai irgi tada turi saugoti nuo saulės.
Jinai labai šiais laikais yra labai daug dekoratyvinės kosmetikos, kuri yra su apsauga nuo saulės. Tai tiesiog nematau problemos, nes išsirinkta priemonė nėra sudėtinga ir kodėl nenaudoti priemonę su SPF, ne, su apsauga nuo saulės, o naudoti be SPF. Nu kodėl, jeigu yra tepam tą patį, tarkim, jeigu jau nenorim savęs apsunkinti, tai... kremą tepam kojam, nu, užtepkim su apsauga. Nu, kojos gal noris to įdėgio, ne, gal nereikia taip jau taip saugoti kaip veido, ne, nes raukšlės ant kojų taip nesiformuoja greitai, kaip ant veido. Bet iš esmės, nu, saikas reikalingas visur. Tiek su apsauga nuo saulės, tiek ir, kaip sakyt, nesisaugant nuo saulės, nu, irgi prisidary žmonės, nu, anksčiau ir vėliau.
Aš trumpai mūsų klausytojams priminsiu, šiandien kalbam apie tai, kaip išsaugoti grožį kaip įmanoma ilgiau. Kaip juo rūpintis vasarą, kai saulė yra ypatingai intensyvi. Ir apie tai, kad saulė yra didžiausias mūsų jaunystės priešas, šiandien kalbame su Indre Urbanavičiene. Tai yra odos priežiūros ekspertė, protingo grožio knygos autorė ir Dry Beauty kosmetikos įkūrėja. Dar pakalbėkim iš tikrųjų iš principo dabar apie tas klaidas, kurios apskritai yra odos priežiūros procese. Visus metus. Kaip manai, kokios yra pagrindinės klaidos ir tavo būtų patarimas, kaip va tokiu paprasčiausiu būdu pagerinti tą savo grožio rutiną?
Būna, kad tiesiog persistengiama su priemonių kiekiu, sakyčiau, ne, moterim atrodo, kad kuo daugiau tepsiu, tuo bus geriau, tai tarkim reikėtų atsirinkti jau tas pagrindinės sau tinkamas ir nepersistengti. kas čia dar būna, vat, kad kai šalta, ne, vėlgi ta priežiūra kitokia, būna, kad moteris, vyrai tiesiog nepereina nuo vasarinės priežiūros į žieminę priežiūrą. Nu, tokie dalykai, kur atrodytų elementaru, tada pradeda kimštis poros, taip toliau panašiai. Kažkaip tokio sąmoningumo gal trūkumas, tada produktų pasirinkime, kad vengti tų kvepiančių. Aš visada sakau, kad kosmetika veidų ypač neturi kvepėti. Kvepėti mes galime kvepalais, ne? Tokiais būdais, bet o daugiau, nežinau, aš apie
tai. Tai tarkim, nu, iš tikrųjų, visai ką kalbėjo apie tai, kad reikia teisingai pasirinkti kosmetiką, visais atvejais. Bet kaip išmokti ją teisingai pasirinkti? Kokie tie žingsniai? Na, tarkim, gerai. Iš tikrųjų, aš pati, nu, aš irgi, sako, apverčiau tą kremą pakuoti ir aš tikrai...
Ir neaišku.
Na, gerai, jau tenais gal sekdama ir tavo, ta prasme, paskaitas, esu jau kažkiek, tai jau nuo to visai pirmo laiptelio pakilusi galbūt, bet tikrai kažkada tai buvo taip, kad nu, net neverta skaityti, nes tikrai nežinai tų savo, kur nebijoja, kad daugybė moterų tikrai nėra tiek pažengusios, kad išmanytų visas sudedamasias dalis. Tai vat kaip teisingai pasirinkti, kaip galbūt išmokti to ir kur pirti tą kosmetiką. Yra tokia mintis, kad jau vaistiniai prekiaujama, tai tikrai tais gaminiais, kurie yra saugus ir tik tai gera. Ar tai yra tiesa?
Dėl vaistinės tikrai ne. Tai yra tiesiog, kad tie gamintojai pasirinkė tokį platinimo tinklą ir jie platina per vaistinės. Ten nėra tikrai saugesni produktai, jie nėra nei sveikesni, galų gale kosmetika net negydo, negalima vartoti tokių žodžių, jinai tiesiog gerina odos būklę. Tai ar jūs pirksite vaistinėje, ar prekybos centre, ar pas kosmetologą, kosmetika yra praktiškai ta pati. Dėl pačios kosmetikos, ką galiu patart neskaitantiem etiketės, nesuprantantiem sudėties, tai rinkitės produktus, kurie yra dozuojamoje pakuotėje, neperšviečiamoje pakuotėje, nes rinkite indelių, kurie yra užsukami tiesiog va, taip va, paprastai, nes ten produktas išsilaiko prasčiau, ta prasme, kad aktyvios medžiagos greičiau joje praranda savo naudingas savybės ir reikia tiesiog daugiau konservavimo priemonės, kurie ilgiau produktai išlaikytų naudinga, nes mes kišam ten savo pirštą. Kitas dalykas – kvapai. Rinkitės priemonės, kur yra jos be kvapės arba labai mažai kvapo. Žodžiu, kad kvapas neturi būti rodiklis moteriai ir vyrui, ypač vyram, pasirenkant kosmetiką, nes vyriškoj kosmetikoj, kaip be būtų gaila, kvapas yra pirmoje vietoje ir jo tikrai daug, automatiškai paskui tą kvapą eina tokia eilė alergizuojančių odai kenkiančių medžiagų. Tai pagrindiniai va tokie, va, kur neskaitant etikečių. Toliau jau gilinamės daugiau, žiūrim, vėlgi va tuos kvapų alergenų, kad nebūtų. Sąrašas, kam labai įdomu, tikrai internete gali gan greitai susirasti. Alkoholio, kuris sausina odą. Su eteriniais aliejais atsargiau. Nu va tokie greitai, kas kyla mintis.
O pati susiduria vis tiek, žmonės turbūt kreipiasi, klausia patarimo, koks yra va tas žinių lygis, ta prasme, ar žmonės jau patys domisi tą kokybę to produkto ir tom veikliosiam medžiagom, ar dar renkasi pagal rekomendacijas tiesiog, arba galų gali reklamos paskatinti?
Yra ir tai, bet smagu, kad moteris vis daugiau domisi, vis daugiau skaito, vis daugiau žiūri. Nebėra, tarkim, jeigu lyginsim, kas buvo prieš 5 metus, tai situacija yra tikrai geresnė. Bet faktas, kad dar pasikliaujama reklama, pasikliaujama, ką pasakė draugė, per daug, sakyčiau, pasikliaujama savo kosmetologais, ne, kurie labiau yra apie odos priežiūrą, vat, apie procedūras, o ne apie produktus. Nes jau ką jie žino sudėtis, ką jiems nesudėtis apie produktą, jie žino tą, ką jiems pasako jų gamintojas. Tai tiesiog labiau pasitikėti savim, labiau analizuot, skaityti ir rinktis. Pirkėjas tampa išmaningesnis, jisai, nu, išmanesnis, ne, jisai labiau žiūri, labiau skaito ir tas yra labai smagu.
Mes žinai, pakalbam apie tą pasitikėjimą savimi. Tas pasitikėjimas savimi kartais nuveda iki, kaip aš sakau, daržovių lysvės ir prasideda eksperimentai namuose. Ir tikrai yra nemažai diskusijų ir viešoje erdvėje, ir žurnaluose skirtose moterims apie tai, kaip galima kosmetiką pasidaryti pačiai, kaip ten, žodžiu, virtuvėje pasigaminti tą kremą ar šveitiklį odos, ypatingai dažnas atvejis ten su visokiausiom vynogių sėklom, su trintomis, su mačius tikrai,
kavos,
su kavos tirščiais, druskom. Žodžiu, kokiu tik tai tenais nenori variantų, žodžiu, viską, kas šveičia, viską dedam į indelį, sumaišom ir, kaip sakant, ir temą atveido. Kaip vertini tos eksperimentus namuose pagamintą kosmetiką ir ar tai, kaip sakant, ar negeriau nieko?
Man tokia atveja atrodo, kad geriau nieko, nes, nu, namuose gaminamo kosmetiką čia ne. Nebent tosi gamintojas, gamini, nu, kažkaip, bet jeigu namie ten maišaisi ir dar tam naudoji maisto produktus, nu, baisiau nėr kur. Dar panaudoji maisto produktus, tada dar eterinio aliejaus, biškutė eterinio aliejaus, nu, toksai, tai yra baisu. nes produktas nepatikrintas, produktas neskirti naudotis ant veido, tas, kas jo sudedamosios dalys, skirtas naudoti į vidų, ne ant odos. O kosmetikos produktai, kokie be būtų, ne yra, kad yra, kas gali pakenkti odą, nesujautrinti odą, kažkokį turėti poveikių, bet bet kokiu atveju, kiekvienas jisai yra ištirtas nuo iki, kaip jam priklauso. Kad kažkokių kritinių, baisių reakcijų tikrai nesukels, nu tai yra, nu ekstra būna tų vienetų, bet tada tokie produktai išimami iš rinkos. Tai o naminis produktas, va toks pasimaišytas, gali pridaryti tikrai labai labai daug bėdos.
Bet moters logika ir yra tokia, kad jeigu man sveika į vidų, ta prasme, jeigu sveika valgyti, tai sveika tada ir
išorėje. Bet čia ne logika, tai gal nežinau ar moters, bet čia logika prasta. Šita logika prasta ir tikrai tai nėra tiesa, nes kas į vidų yra viena, kas išorė yra kita. O dar reaguoja vienaip, organizmas reaguoja kitaip. Netgi tos alerginės reakcijos nepasireiškia, jeigu mes kažkokius produktus, ten vitamino C dar kažkokį ko negalim vartoti, net citrusiniai vaisiai, kažko negalim naudoti vidų, bet išoriškai tepti vitaminą C, ne, tikrai galime. Tai yra visai skirtingi dalykai. Skirtingi organai, ne, yra oda kaip atskiras organas, o kas viduje jau yra trupučiuką kitaip.
Bet vis tiek, sako, dažnai, na, grožis, kaip sakant, ir į tą odą ateina ir iš vidaus. Na, tarkim, rekomendacijos gerti vandens, tada ir taip toliau.
Tai čia kiti dalykai.
Kaip pat įvertintum, koks yra va, tas va, labiausiai oda pozityviai veikiantis, na, mitybos galbūt būdas arba kažkokias tai taisyklės lengvos?
Sveikas gyvenimo būdas, be abejo, vanduo. Bet tik tiek, kad vien vandeniu nepatvarkysim situacijos, bet sveikai maitintis, valgyti, nu, tas, kas sveika, aišku, vienam sveika, viena kitam kita, bet iš esmės, kas odai yra naudinga, tai yra visos sėklos, natūralūs aliejai, vaisiai, daržovės, aišku, reikia ir tos mėsos, yra moterų, kurios, vat sako, kol valgiau mėsą, neturėjau problemų su oda, nebevalgau mėsos, atsirado problemų, ką man daryti? Valgyk mėsą, sakau. Tai žodžiu, kad mityba yra tikrai labai svarbu. Mityba, judėjimas, miegas, aišku, visas bendras kompleksas.
Na, aš jau laukiu, kada ateis tas momentas. Dėl to, kad aš iš tikrųjų, kai einu pas tavo kosmetologę, jinai, na, prisiartina prie to mano veido labai arti ir tada sako, na, kaip miegate. Ir nu, iš tikrųjų, na, tarkim, jeigu gyvenimo būdas yra labai intensyvus ir chaotiškas būtent tos, nu, tarkim, ritmo prasme. Tai kaip va tada iš tikrųjų, nu, kaip išgelbėti tą veidą, kaip išsigelbėti nuo to senėjimo proceso, jeigu tu negali sukontroliuoti to savo kasdieninio ritmo, ta prasme, dėl to, kad jis tiesiog yra labai nepastovus.
Aš sakyčiau, kad patarčiau vartoti papildomai papildus, vitaminų sodai, ne tas pats vitaminas C gerai, vitaminai A plus E, žuvies taukai, ne, tarkim, įvairiom formom, riešutus valgyti, ne, jeigu nėra labai riebi oda, kiek išeina išsimiegoti. Tokiais atvejais gal padėtų kaukės, bet jau tokios dažnos, kad jau kai jau matai, kad pavargęs, kažkiek jomis atsišviežini tam kartui. Bet iš esmės, nu, reikia kažkaip grįžti vėžės, kad grįžti tą normalų miegą ir tada jinai savaime gražesnė mus.
Na, iš tikrųjų, dėl tos gyvenimo būdo santykios raukšlėmis, tai dar yra toks įdomus dalykas, na, tas vadinamas mimikos raukšlės. Vieni žmonės yra labiau mimiški, kiti yra mažiau mimiški, aš esu labai mimiška ir tikrai yra, esu girdėjusi keletą tokių viešų išstojimų, keletą damų, kurios pasako, kad jos sąmoningai riboja savo mimikas ir, žodžiu, ir netgi miega tik tai ant nugaros, ten, žodžiu, kad tik tai neprispausti to skruosto ir kad jisai nedaug dievė neformuotų mechaniškai tos raukšlės iš išorės.
Tai
ką pati galvoji apie mimikos raukšlės ir apie tą veidą, kuris yra sąmoningai amimiškas?
Aš per seminarų savo moterim ir sakau, kad vienas iš tų raukšlių, greitesnio raukšlių atsiradimo, žodžiu, kodėl jis greičiau atsiranda, tai yra mimikos raukšlės, kad mes kažką darome. Tai aš kaip sakau, kad juoko raukšlės, šypsenos raukšlės, jos yra gražios, jų reikia, jos mus puošia. Bet kaktos raukšlės, ane, ir taip, žodžiu, tai nėra gerai. Tai valdykim pykti gal labiau. Pykti kažkiek nuostabą, ypač kontroliuokim kaktą, nes kakta va taip kažkaip labiausiai linkusi į vat mimikuotis, ane, ir
tikrai tai
darytis. Tai žodžiu, reikia kontroliuoti, miegojimas tas ant nugaros tikrai irgi padėtų, bet čia turi pastovį, toks turi įgauti, išmokti ir miegoti, žodžiu, kad toks ilgalaikį investicija, tas mimikų valdymas, miegas, ane, va taip
pastovi. Na, pala, bet apie tas ilgalaikės investicijas, yra moterų, kurios miega su pirštinėm, nes prisitepa kremo ant rankų, tada miega tik ten nugaros, ten, žodžiu, dar kaip nors apsidėlioja tą veidą.
Na, gal bet nesaugo odos nuo saulės ir tada viskas naina.
Nu, aš norėjau pakalbėti daugiau apie asmeninį gyvenimą, nes gal ir investuojai į tą odą, bet tai, kad žmogus, kuris guli šalia, nežinau, ar tas investicijas lygiai verčiai vertina. Tad kaip neperžengti tos ribos? Kaip neapsidėlioti kažkokiais tai maišeliais, einant gulti ir negulėti it geišai ant kažkokio tai piedestalo? Ta prasme, kaip pat iš tikrųjų neperžengti tų ribų?
Kaip sako vyras, ne? Moteris iš tikrųjų turėtų būti taip, kad vyras nueina miego, moteris atsigula su visu makijažu, vyras atsigula, jau užmiega. Vyras užmigo, moteris eina nusiprausę, grįžta atgal į lovą, miega. Tada jinai pirma keliasi, bėga, pasidaro makijažą ir atsibunda graži, gaivi ir visokia kokia. Tai čia gal kraštutinumas kitas, bet va to kraštutinumo, no, kad su pirštinėm ten akiniais, agurkais, dar kažkom, nu irgi neturėtų, nu...
Bet ar tai buvo rekomendacija su tuo makijažu apsimesti, kad miegi?
Gal kai kuriem vyram tai ir patiktų. Manau, kad gal yra moterų, kurios taip daro, bet tarkim, čia yra vienas kraštutinumas, ne? Tai kitas kraštutinumas yra va, tos pirštinės, nugalikai ten oda, ten nušalus kažką kelis vakarus, kai reikia, bet pastoviai miegot kažkokiam tai va tokiam kokone. Nu, nežinau, kiek
pasakyti. Na, apie tą makiažą miego metu, aš norėsiu dar antroje laidoje dalyje pakalbėti, nes visgi esu girdėjusi, kad svarbiausia yra teisingai nusivalyti makiažą prieš einant į lovą. Tad mūsų laida tik tai pusėja patarimų gausybė, mano laidoje svečiuojasi Indrė Urbanavičienė, tai yra prekinio ženklo Drew Beauty įkūrėja, protingos grožis knygos autorė. Mes kalbame apie odą, apie grožį, kaip tą grožį išsaugoti ir kaip iš tikrųjų pasinaudoti tą saulę, kuri yra vasara, gerąją prasme, kad tik tai mums nepakenktų. Likite su mumis, grįšime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame į žinių radio eterį. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, su aš Marija Palaikyti ir mano laida Mados misija. Šiandien kalbame apie mūsų grožį, kuris yra arčiausiai mūsų. Apie mūsų odą, apie tai, kaip ją prižiūrėti, apie tai, kaip pasimėgauti vasaros saulę nekenkiant sau. Kažkada mes kalbėjome, kad moteris nesensta. Sensta jų oda. Tad pakalbame apie tai, kaip išvengti to, arba bent jau sulėtinti tą procesą. Ir aš savo laidoje šiandien turiu viešnę, tai yra Indrė Urbanavičienė, prekinio ženklo Drew Beauty kūrėja ir apskritai odos priežiūros ekspertė. Mes pirmoje laidos dalyje pabaigėm gan šmaikščiai su pavyzdžiais apie tai, kaip išsaugoti, kaip sakant, gražų ryšį su vyru, eiti į lovą pasidažius ir pabusti pasidažius, bet iš tikrųjų ar rimtai ir kaip labai svarbu yra nuvalyti makiažą teisingai ir galbūt moteris nenaudoja to ir galbūt yra viena iš klaidų odos priežiūroje.
Sakyčiau, tai yra pradžia, nuo ko prasideda odos priežiūra. Tai tas valymas, jisai turėtų būti ryte, vakare, kaip maldelė. Kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą, žodžiu, tai
yra privalo. Vyras užmiega nemato mūsų.
O, tarkim, kažkas kaip pasirenka, kažkas gali sau leisti.
Aš vis dar negaliu atsigauti nuo praeitos laidos dalies.
Tai. Tai žodžiu, kaip kas sau gali leisti, bet odą reikia valyti. Ir valymui renkamės, nu, vėlgi, priemonė renkamės gerą. Aš visada rekomenduoju nuplaunamą, nes tada tuos visus nešvarumus mes nuvalom geriau. Valiklio, prausiklio reikia į ryte, nes ryte mes turime nuvalyti likusią kosmetiką, prakaitą, galų gale pleiskanos, dar kažką, odos lastelės negyvos krenta. Tai valymas būtinas, privalomas ir tai yra tikriausiai svarbi dalis viso to odos priežiūros rutinos. Tai valom, to reikia daryti. Paskui jau valom, tada eina kiti drekinam, tonizuojam ir tepam kitus produktus.
Bet ar visos iš tikrųjų gimsta mokėdamos? Pavyzdžiui, pati, ar jauti, bet, pavyzdžiui, žvelgdama atgal truputėlį, galbūt prieš pasinerdama iš to grožio pasaulį, kokios klaidos, pavyzdžiui, buvo tavo pačios patirtyje?
Net ne, gal nelabai vardinsiu, nes jokių. Pradėjau, nežinoma, kad buvo, bet valymą patį, ne, priežiūro odos, visą šitą pradėjau nuo gan anksti, kažkaip gal mama tą pastumėjo daryti, bet tiesiog, kad nuo 15-16, nu jau būdama paauglė, tais laikais dar tokių kaip dalykų mažai būdavo ir žinių mažai, visko mažai, tai priežiūra, kad valydavau, tepdavau, drėkindavau, tikrai būdo. Gal jaunystėj va ta apsauga nuo saulės ir kliuvo, bet tais laikais buvo gerokai mažiau informacijos, tikriausiai apie apsauginius kremus iš vis nieko nebuvo, tai tų klaidų be abejo buvo visokių, bet iš esmės, kad odos priežiūra nuo iki, tai yra va tas pagrindinis mūsų paslaptis, pagrindinė paslaptis to nesenėjimo, nese šviesesnės, gražesnės, jaunesnės odos.
Kaip labai daug reikalauja tai tiesioginių investicijų? Dažnai irgi skaitau tokius, ta prasme, diskusijas viešoje erdvėje, moteris iš tikrųjų neretai, sakyčiau, susikerta tos nuomonės apie tai, ar tik tai brangi kosmetika yra gera, galbūt kartais ta, kur yra brangi, yra visai netinkama, galbūt kartais ir mažesnių investicijų reikalaujantis produktas gali būti geras. Ką pati galvoju apie tai, kaip labai kaina įtakoja to produkto kokybę?
Yra riba, kai ta produkto kokybė jau tikrai yra žema prasta. Tai tarkim, koks veido kremas už 2, 3 ar ten 5 eurus, sakyčiau, bus nelabai. Bet tarkim, jau kas prasideda 10, 15, 20, 60 ir taip toliau, jau galima žiūrėti, galima naudoti ir labai liūdna, bet dažnai tas produktas už tą 10, 15 eurų bus geresnis negu už tą 50, 60 ar 100. Tai vėlgi, skaityti reikia etiketę, bet faktas vienas, kad gamintojai labiau mėgsta žaisti, vėlgi aš irgi kaip gamintojas, bet negaliu taip atsiribot, bet jie mėgsta žaisti vartotojų jausmais.
Bet tik tą kainą kūrė ne tik pats gaminys, pakuotė, reklaminis veidas, investicijos ir į pačią reklamą, turbūt daugybė faktorių yra, tai galbūt tada mažiau žinomi prekiniai ženklai gali būti labiau patikimi savo produktu, ar kaip? Kaip iš tikrųjų pasirinkti, dėl to, kad plakatai puošia miestą, reklamuoja gražiausios moterys tą produkciją, draugė irgi bandė, jai patiko.
Tai automatiškai tai be abejo, jisai bus brangesnis, bet ne faktas, kad jis tikrai bus geresnis už mažiau reklamuojamo produktą, kuris mažiau žinomas, kuris gal nebus to prestižinė mane grožio prekių parduotuviai, bet jis irgi bus neblogas. Tai va čia reikia vėlgi skaityti, atsirinkti ir nepult ir negalvot, kad jeigu mes neišleisim per mėnesį ten 300 ar 500 eurų kosmetikai, tai mes niekaip negalim prisižiūrėti. Iš tikrųjų yra paprastai. Pasirenkam nerzinantį prausiklį, jeigu norim naudojam toniką irgi, kad nebūtų erzinančių medžiagų ir ką reikėtų daugiau investuoti, tai tarkim į apsaugą nuo saulės, kažkokį kremą išsirink, kuris va tiktų neerzintų, per daug nebūtų sunkus, nesukeltų kažkokių rūpesčių ir naktinį ar dieninį va tą anti-agingą, ne, tą prieš senėjimą kremą. Tai va į patį kremą, kuris va, būtų skirtas prieš senėjimą, galbūt reikėtų investuoti kiek ir daugiau ir laiko, ir pinigėlių. Bet visą kitą mes tikrai galime, tai nėra labai didelės investicijos, išlaikyti odą gražiai ir jauną.
Bet ar tas prieš senėjimą kremas, ar jisai tik tai sukuria tokį vienkartinį vizualinį efektą, ta prasme, ar jisai realiai gali pagerinti raukšlių būklę, tarkim?
Pastoviai naudojamas geras produktas per porą savaičių tikrai turėtų duoti realios naudos vizualiai, odos būklė tikrai turėtų pagerėti. Jeigu produktas parodo savo poveikį per valandą, ne, tai sakyčiau, kad yra negerai, nes yra medžiagų, kurios gali, kaip sakyti, tą valandinį poveikį ir suteikti. Tai aš labiau linkusi tikėti tais produktais, kurie vat, per laiką tą odos būklę gerin. Tas, kas sako, kad ten per dieną ar iš kart užsitepus bus geriau, ne. Bus geriau tą momentui, bet tai jis nieko neturi į odos ateitį. Tai nėra investicija į odos ateitį. Investicija į odos ateitį yra tos medžiagos, kurios gali pristabdyti tuos senėjimo procesus. Ne? Vitaminai, peptidai, keramidai, kas čia dar iš tų populiarių ir tie patys natūralūs aliejai, sausai odai. Ne? Yra tikrai daug medžiagų, kurios turi būti sudėti, kurios padės prižiūrėti tą odą. O šūkiai ir kas patinka draugiai, reikia žiūrėt geriau pasirinkti tas, kas būtų efektyvu. Mums pačioms.
O kaip pativertinė ilgalaikė investicija įvairių injekcijų pavidalu?
Patikslinam, kokias injekcijas?
Na, tai papasakau iš tikrųjų, kokias vertini pozityviai, kokias ne.
Tarkim, negatyvas būtų botulino hialurono injekcijos po oda. Ne, tai aš manau, kad tai yra labai laikinas poveikis ir tiesiog mes atitraukiam problemą, kaip sakyti, ją, nu, tolin. Pusmečiui, ne, kažkas gali, be abejo, jeigu moteris turės pastovi pinigų, jinai pastovi galės juos leistis ir jinai pastovi gražiai atrodys. Bet jeigu staiga pasikeitus finansiniai situacijai, mes to nebegalim daryti ir turim tokį, gali netgi ir psichologiškai tapti sunku. Tai tokios vat priemonės, jos laikinas efektas, kuris neduoda jokios naudos odai. Galim kalbėti, pavyzdžiui, apie PRP, tai yra plazmos injekcijos, kai yra po odą suleidžiamas jūsų kraujo dalelės. Ne, kad, va, tai čia yra naudinga, nes priverčia odą dirbti. Po odą suleidžiama tas, kas yra tavo, kas tau priklauso ir jokių reakcijų tikrai nekils, o tik užves odą tokiam darbui atsinaujinimui. Po šių procedūrų tokio kažkokio tai momentinio efekto tikrai dažniausiai nebus, bet tai yra investicija vėlgi, kaip pastoviai naudoti, prižiūrėti odą, naudoti gerą kosmetiką, lygiai taip pat kokios šitos va, būtent injekcijos į metus kartą, į pusmetį kartą priklausomai nuo mūsų jaus amžiaus, jos tikrai bus į odos ateitį. Tai vat.
O kada galima pradėti, va, tokiais, va, jau, nu, vis tiek jau čia yra tokie radikalesni, vadinkime, būdai, vis tiek yra jau invaziniai ir taip toliau, net jeigu ir su tavo pačios, ta prasme, kūno dalim, kada jau yra laikas pradėti tai.
Man taip atrodo, kad iki 30, nu, to daryti nereikėtų.
Nu, ačiū, Indrė, tai kadangi, kaip sakant, tik atšvenčiau tą 30. Tai jau galiu pradėti. Iš tikrųjų, šita linksma gaida, gal ir pabaikime laidą. Aš džiaugiuosi, kad nuskambėjo tokia frazė ir apie tą psichologinį moters pasaulį, ta prasme, ir tai, kaip jinai save priema. Aš labai linkėčiau ir galų gale truputėlį oriai priimti tą besikeičiantį kūną, bėgantį laiką, stengtis iš tikrųjų išlaikyti tą jaunystę, bet kad tai netaptų absoliučia kažkokia tai manija ir vieninteliu tikslu. Labai dėkoju tau, kad buvai mano laidoje. Savo klausytėms primenu, kad šiandien svečiavosi pas mane Indrė Urbanavičienė. Tai yra kosmetikos ir odos priežiūros ekspertė. Tai yra knygos Protingas grožis autorė, prekinio ženklo Dubiuti kūrėja. Mes iš tikrųjų kalbėjomės daug apie saulę. Tad, kad saulė yra pagrindinis mūsų senėjimo procesų skatintojas, iš tikrųjų mūsų toks kaip ir slaptas priešas, kurio labai laukiam, tad būkite atsargus, mėgaukitės to saulėmis vaniomis saikingai ir besisaugodami teisingomis priemonėmis. Mano laidą būtinai pasižiūrėkite ir video įrašo formatu, tai yra žiniuradijas.lt, o su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, buvau aš, Marija Palaikytė, ir mano laida Mados misija. Būtinai susitikime ir kitą savaitę. Iki!